Urmează un discurs pe care îl va ține fratele Sorin din Sălsâi.
Căci mie nu mi-este rușine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Atât pentru iudeu, mai întâi, cât și pentru grec. Deoarece în ea este descoperită o dreptate a lui Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel drept va trăi prin credință. Iubiți frați și surori, stimați prieteni, care astăzi ați găsit potrivit să veniți în acest loc, dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze întâlnirea noastră și ea să se desfășoare sub semnul binecuvântării sale. Dorim ca numele Său și al Domnului nostru Iisus Hristos să fie preamărit cu această ocazie. Am citat mai întâi din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 1, versetele 16 și 17. Apostolul Pavel spune că lui nu este rușine de Evanghelie. Credem că nici nouă nu ne este rușine de Evanghelie. Dimpotrivă, ne face onoare să vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu, despre Evanghelia Fiului Său preaiubit. Dar înainte de a trece la acest lucru, aș dori să vă spun că acest cuvânt tradus în românește Evanghelie este provenit din cuvântul original din greacă Evangelion, care înseamnă în general o veste bună. Și Pavel, în epistola sa către Romani, dorea să aducă celor din Roma, creștinilor din Roma, o veste bună. Acest lucru am dorit prin harul lui Dumnezeu să facem și în această zi, ca Evanghelia lui Dumnezeu, mesajul cuvântului Său, să lucreze în inimile noastre și să ne producă binecuvântare. Ar fi o întrebare, oare avem noi nevoie de un asemenea mesaj? Avem nevoie de o Evanghelie, de o veste bună? Cu siguranță că da. Mai ales când pretutindeni în jurul nostru lucrurile rele predomină, dacă ne uităm la un program de știri de televiziune sau citim un material de presă sau la un program de radio, vom vedea că majoritatea știrilor sunt negative. Și aceștia nu pot să producă între noi decât stres, descurajare și nefericire. Pe de altă parte, cuvântul lui Dumnezeu, mesajul Evangheliei lui Iisus Hristos, este acela care ne poate da speranță, care ne face să trecem peste greutățile și problemele vieții prezente, care aruncă o lumină deplină în trecut, în prezent și mai ales în viitor, care este plin de speranță pentru noi creștinii, dacă luăm seamă la întregul cuvânt al lui Dumnezeu. Am putea spune că întregul mesaj al lui Dumnezeu este un mesaj al Evangheliei. Cartea aceasta minunată pe care noi o numim Biblia, ce cuprinde 66 de cărți, este o carte specială prin însăși faptul că autorul ei este Dumnezeu și nu oamenii. De-a lungul timpului s-au scris multe cărți, dar au avut autori umani. Din acest punct de vedere este superioară oricărei cărți și putem să avem deplină convingere în mesajul care ne este adus prin această carte minunată. Unii au găsit controverse, nepotriviri și au spus că Biblia uneori se contrazice, dar nu acesta este adevărul. Contradicția poate să fie întotdeauna în mintea noastră, dar niciodată în cuvântul lui Dumnezeu. Planul Său prezentat în acest mesaj al cuvântului Său este întotdeauna un plan unitar, un plan armonios, care se sprijină reciproc în toate trăsăturile și aspectele ei. De aceea, aș dori să aduc în atenția voastră mesajul pe care îngerii pe câmpia Betleemului le-a dus păstorilor și le-a spus în Luca 2 și 10. Nu vă temeți, căci iată vă aduc o veste bună care va fi pentru tot norodul. Că astăzi în cetatea lui David, în Betleem, se va naște un Mântuitor, Hristos Domnul. Acest mesaj adus de îngeri a fost binecuvântător pentru toți creștinii de-a lungul timpului. Acest mesaj înseamnă foarte mult. Îngerii au avut o idee frumoasă despre acest mesaj. Și faptul că a spus că va fi de o mare bucurie pentru tot norodul, ar trebui să-l înțelegem în forma cum a fost prezentat. Avem nevoie de vești bune. În Proverbe 25:25, înțeleptul Solomon ne spune: așa cum este apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună adusă dintr-o țară îndepărtată. Noi astăzi avem parte de mesajul cuvântului lui Dumnezeu, de Evanghelia Domnului nostru Iisus, de această veste bună, care începe în Ioan capitolul 1 cu versul 1 și ne spune că la început, înainte de orice început, a fost cuvântul și cuvântul a fost cu Dumnezeu. Cum am putea să înțelegem acest text dacă n-am luat în considerare și alte texte ale Scripturii care vorbesc în armonie cu acesta? Pentru a înțelege și mai bine acest lucru, haideți să vedem ce spune Scriptura în Apocalips, capitolul 3 și versetul 14, când Domnul Iisus se adresează la biserica din Laodicea. Și îngerului bisericii din Laodicea scrie: iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul creației lui Dumnezeu. Așa se prezintă Domnul Iisus în acest text ca fiind chiar începutul creației lui Dumnezeu. Mai mult, în Coloseni, capitolul 1, în mod foarte asemănător, Apostolul Pavel vorbește deosebit de frumos despre acest adevăr. Și anume, încep de la versetul 15, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut peste toată creația, pentru că în El, prin El au fost create toate lucrurile, cele care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie domnii, fie căpetenii, fie autorități, toate lucrurile au fost create prin El și pentru El. El este mai înainte de toate și toate se mențin prin El. Am început această veste bună cu Domnul nostru Iisus Hristos. Scripturile deja citate ne scot în evidență un fapt foarte adevărat, a faptului că Domnul Iisus, înainte de a veni pe pământ, înainte de a-și lua trup pentru a răscumpăra omenirea, El a fost cea din tâi creație a lui Dumnezeu. Și Scriptura îl prezintă, cel întâi născut peste toată creația, unicul Său Fiu. Prin aceasta înțelegem că Dumnezeu l-a adus în existență pe Iisus Hristos în mod direct. Deja am citat din Coloseni, unde am văzut că mai departe creația lui Dumnezeu a fost adusă în existență prin însuși Iisus Hristos. Și în Proverbe ni se spune într-un loc că El a fost făcută cea din tâi dintre toate lucrările Lui, că El a fost prezent când Dumnezeu a făcut cerurile și pământul și mai ales întreg universul. Acesta este un mare adevăr. Apoi putem să înțelegem mai clar contextul din Ioan 1:1, unde deja l-am citat și am spus că la început era cuvântul. Adică înainte de orice început, Iisus a fost prima creație. Mai departe, prin El au fost făcute toate lucrurile pe care le vedem și nu le vedem. Versetul 14 din capitolul 1 tot din Ioan confirmă acest lucru privitor la cuvântul lui Dumnezeu. Despre el ne spune: căci cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Iată Iisus Hristos ce a fost mai întâi, în preexistența sa umană. A fost o ființă spirituală, a fost cea dintâi dintre toate, cea mai frumoasă și mai glorioasă, și prin el au fost făcute toate lucrurile, toți îngerii, heruvimii, și în cele din urmă Dumnezeu a făcut și pământul, creația de pe el și toate lucrurile. Prin el Dumnezeu l-a creat însuși pe strămoșul nostru Adam. Scriptura ne spune în Genesa că a fost o conversație între Dumnezeu și cineva, ne gândim că este Domnul Iisus, și Dumnezeu spune să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ. Într-un cuvânt, vedem creația lui Dumnezeu pământească și omul ca fiind capodopera creațiunii sale. Cum l-a creat Dumnezeu pe om? Scriptura ne spune că l-a făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Înțelegem prin aceasta după trăsăturile de caracter pe care le avea Tatăl. Cu această însușire a fost creat Adam la început și a fost desăvârșit. El a fost pus, după cum am văzut deja, peste toată creația lui Dumnezeu. L-a făcut un rege al pământului. Dar Dumnezeu a găsit cu cale să-l pună la probă și a dat o poruncă, nu grea pentru el, pentru că era desăvârșit. Ne spune în capitolul 2, versul 16 din Genesa, Dumnezeu a poruncit omului spunând: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Aceasta a fost porunca dată din partea lui Dumnezeu și omul a fost în cunoștință de aceasta. Eva a primit probabil această informație indirect. De aceea Satan, speculând aceasta, s-a dus la ea și a întrebat-o, a pus sub semnul întrebării că oare este adevărat acest lucru? Dumnezeu chiar a interzis să nu mănânce din acel pom și Eva a confirmat că da, așa stau lucrurile. Apoi Satana vine și contrazice afirmația lui Dumnezeu spunând: hotărât că nu veți muri. Capitolul 3 din Genesa, versetele 4 și 5. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, veți cunoaște binele și răul. Aici Satana se prezintă cu o afirmație falsă, respectiv hotărât că nu veți muri, dar îi spune și o parte de adevăr, că veți cunoaște și binele și răul și veți fi ca Dumnezeu. În felul acesta a corupt prima familie umană, acest înșelător prezentat de Scripturi ca Satana sau diavolul, și în felul acesta Eva a luat și a călcat porunca mâncând din acel fruct oprit. Mai departe i-a dat și soțului ei și împreună au păcătuit. Apostolul Pavel spune despre ei că Adam nu a fost înșelat, că Adam a fost în cunoștință de cauză, dar Eva a fost înșelată. Un lucru este clar, că ei și-au atras pedeapsa lui Dumnezeu asupra lor. Iată, dragii mei, păcatul introdus în lume este consecința tuturor relelor prezente pe care noi le vedem astăzi. Satana, prin usurpațiune, a reușit să corupă prima familie umană și a intrat pe urmă în stăpânirea ei. Mai departe, urmașii lui Adam au rămas în stăpânirea lui Satana, după cum ne spune apostolul Pavel în epistola lui sa către Efeseni, capitolul 2 și versul 2, că Dumnezeul acestei lumi, Dumnezeul puterii Duhului și al văzduhului, lucrează acum în fiii neascultării. În felul acesta, Satana s-a instalat peste familia umană și a devenit, după cum arată Scriptura, stăpânitorul lumii acesteia. Iată, iubiți ascultători, situația reală din punctul de vedere al lui Dumnezeu, a lumii, după cum este în fața noastră. Aceasta este starea după cum o vede Dumnezeu. Dar Satana nu s-a oprit cu înșelăciunea în Eden, ci a continuat să înșele familia umană și în trecut și în prezent și se va mai strădui până Dumnezeu va pune capăt acestui lucru. Satana este acela care reușește să schimbe răul, să-l vedem în culoare bună și binele în culoare rea, după cum a reușit să facă acest lucru cu primii noștri părinți. Ne putem gândi că nu reușește să facă mult mai ușor cu noi, care nu mai suntem desăvârșiți și care nu mai avem slava lui Dumnezeu în prezent? Cel puțin așa arată Scriptura în Romani, capitolul 3, de la versetul 9, citez, fiindcă mai înainte am dovedit pe toți, fie iudei, fie greci, căci sunt sub păcat. După cum este scris, nu este nici un om drept, nici unul măcar, nu este nici unul care să aibă pricepere, nici unul care să caute pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Și aș mai cita un vers, 23, căci toți au păcătuit și n-au ajuns la slava lui Dumnezeu. Iată care este punctul de vedere corect al lui Dumnezeu despre starea noastră. Noi am pierdut relația cu Tatăl nostru ceresc prin Tatăl nostru Adam, acolo de mult în grădina Edenului. Noi nu ne naștem într-o relație sănătoasă cu Dumnezeu. Cel puțin așa arată Scriptura și noi credem cuvântul lui Dumnezeu pentru că este bine încercat. Satana s-a străduit de-a lungul timpului să ne facă să credem că noi suntem bine de fapt, că nu prea avem așa probleme, că trebuie doar să ne străduim de la faptele cele mai rele exteriore și totul este bine, dar nu așa vede Dumnezeu lucrurile. Pentru Dumnezeu cel mai mic păcat înseamnă nedreptate, înseamnă lipsă de dreptate în fața lui Dumnezeu. Apostolul Iacov spune acest lucru în epistola sa, căci dacă vom împlini toată legea și vom greși într-o singură poruncă, ne facem vinovați de încălcarea întregii legi. Și însuși poporul evreu a fost pus sub această lege la muntele Sinai. Această lege servea de fapt două scopuri. Dorea să arate că omul decăzut nu este în stare să împlinească legea lui Dumnezeu datorită imperfecțiunii sale. Pe de altă parte, arăta că cel care va trebui să răscumpere neamul omenesc va trebui să îndeplinească standardele acestei legi și prin aceasta să se recomande lui Dumnezeu ca fiind drept și potrivit pentru a fi un preț corespunzător pentru Dumnezeu. Evreii s-au străduit să țină această lege, dar Iisus spune despre ei, totuși ei nu țin legea. Prorocii au spus de asemenea, în repetate rânduri Dumnezeu a trimis la poporul evreu să-i mustre, să le atragă atenția, că nu lucrează după cuvântul lui Dumnezeu. Ce au reușit evreii cel mai bine? Să țină legea într-o formă exterioară. N-a reușit aceasta să transforme și internul lor. Apostolul Pavel înfățișează foarte frumos în epistola sa către Timotei scopul legii și spune, ținta poruncii este dragostea. Deci, legea avea scop sau drept scop să-l aducă pe om înapoi la acea însușire a lui Dumnezeu care este dragostea. Această dragoste s-a șters foarte mult din caracterul lui Adam și mai ales a urmașilor săi de-a lungul timpului. Ori această lege ar fi ajutat în această direcție, dar nu i-au prins poporul evreu spiritul ei. S-au străduit să se mulțumească doar să respecte normele ei exterioare și prin aceasta fariseii gândeau că sunt neprihăniți în fața lui Dumnezeu. Iisus nu a văzut așa lucrurile, nici apostolul Pavel, de aceea spune că a demonstrat că fie că suntem greci, fie că suntem iudei, toți sunt sub păcat. De fapt, orice nedreptate este păcat. Și Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu vine în întâmpinarea noastră să ne aducă acest mesaj și să ne spună că din această situație noi putem fi eliberați, dar nu oricum, ci pe baza unui aranjament bine stabilit al lui Dumnezeu. Am văzut deja starea omului în fața lui Dumnezeu și aș mai aduce în sprijinul acestei idei încă o scriptură pe care o menționează însuși Domnul nostru Iisus Hristos. Când cineva se apropie de Domnul și îi spune, Doamne, te voi urma oriunde vei merge, dar lasă-mă să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Domnul Iisus spune, lasă morții să-și îngroape morții. Iată cum vede Iisus situația omenirii. Chiar dacă noi umblăm, chiar dacă suntem încă în viața aceasta așa cum o vedem, nu suntem vii din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Ba încă Domnul în Evanghelia după Ioan capitolul 5 ne spune că cei ce vor asculta glasul lui Dumnezeu, aceștia pot să învie. Și Domnul Iisus spune, adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și sosit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce îl vor asculta vor învia. Cei morți audă glasul lui Dumnezeu? Da, cei ce trăiesc, dar din punctul lui Dumnezeu, sunt morți. Aceștia, dacă îl primesc pe Hristos și cuvântul său, dacă cuvântul său rămâne în noi, noi putem să înviem din această stare nefericită. Putem să devenim din nou copii al lui Dumnezeu. Și aceasta este vestea bună pe care ne-o trimite Dumnezeu. Eu și voi suntem beneficiarii acestui mesaj de împăcare din partea lui Dumnezeu. Toate depinde de noi. Dacă noi avem urechi de auzit, dacă noi prețuim cuvântul lui Dumnezeu și nu ne întoarcem privirile spre oameni să ascultăm de ei. Văzând astfel lucrurile, atât Domnul Iisus cât și Ioan Botezătorul și-a început misiunea spunând, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor s-a apropiat. Sau pocăiți-vă, credeți în Evanghelie. În Marcu spune, s-a împlinit vremea. Mai exact. Deci ceea ce vestea atât Ioan Botezătorul cât și Domnul nostru, ne spune că ne apropiem de o eră nouă. Și noi o numim în prezent era creștină. Mesajul lui Iisus a început în acest fel, anunța că s-a apropiat împărăția cerurilor. Dar ce să înțelegem noi prin acest mesaj, sau ce au putut să înțeleagă evreii, până ce și apostolii aveau gândiri foarte slăbuțe și nu puteau să înțeleagă pe deplin mesajul Domnului. Ne amintim când doi ucenici deznădăjduiți se duceau spre Emaus, ea ajunge Domnul din urmă și aude discutând că noi nădăjduiam că acesta are cel ce să răscumpere pe Israel să stabilească împărăția. Și ce face Domnul Iisus? Începe și le istorisește toate scripturile cu privire la el, că mai întâi Hristosul trebuia să sufere, apoi să fie preaslăvit. Mai mult, când Domnul Iisus se înalță la cer, găsim această relatare în Fapte capitolul 1, iar ucenicii întreabă, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să stabilești împărăția lui Israel? Aveau concepții nedefinite, neclare încă de împărăția aceasta, până avea să vină mângâietorul promis de Iisus Hristos în Ioan 14, care avea să facă clarificări în mintea lor și avea să-i aducă la o înțelegere deplină a sensului acestor cuvinte, respectiv împărăția cerurilor. De ce mai întâi împărăția cerurilor? De ce Evanghelia împărăției cerurilor? Această Evanghelie nu se găsește doar în Noul Testament. Majoritatea creștinilor gândesc că Evanghelia se află în exclusivitate în Noul Testament. Dar nu este așa, Scripturile ne spun foarte clar, și chiar aș cita din Epistola către Romani, și iau de la capitolul 1 și versul 1, Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat apostol, pus deoparte pentru Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Observăm, apostolul Pavel face referire la Scripturile Vechiului Testament. Mai mult în Evrei, în Galateni, capitolul 3 și versetul 8, apostolul Pavel spune că această veste bună a fost propovăduită mai întâi lui Avram. Adică toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Iată, avem două confirmări a faptului că Vechiul Testament conține vești bune, conține o evanghelie a împărăției. Așa că trebuie să înțelegem evanghelia în mod complex și nu pe jumătate. Dacă privim lucrurile doar din punctul de vedere al Noului Testament, cum creștinii în general înțeleg, și cred că în prezent Dumnezeu alege din această lume o biserică și cu asta se sfârșește totul. Nu este așa, dragii mei, pentru că tocmai această evanghelie pe care Dumnezeu a făcut-o de cunoscut mai întâi lui Avram îi spune următoarele în Genesa, capitolul 22, și nu numai, sunt mai multe referiri, dar voi lua doar pe acesta. Îngerul Domnului, citesc la versul 15, a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și i-a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Și sămânța ta va stăpâni poarta vrăjmașilor ei. Toate popoarele pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de glasul meu. Ce-i face de cunoscut Dumnezeu lui Avram? Nu numai sămânța lui, dar toate neamurile, tot pământul, toate popoarele vor fi binecuvântate în sămânța lui Avram. Aceasta este, dragii mei, evanghelia completă din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Și iudaismul privește prin această prismă evanghelia după cum o înțelege el. Iudaismul crede că prin Avram, prin poporul evreu, readus la viață și făcut proeminent deasupra celorlalte popoare, Dumnezeu va binecuvânta toate neamurile. Creștinii din timpul nostru cred în general că biserica va fi aleasă dintre oameni și atât. Dar evanghelia completă conține ambele idei. Și această informație este foarte clară pentru noi. În sămânța ta se vor binecuvânta toate familiile pământului. Observăm deja că această făgăduință conține două părți. Pe de o parte, alegerea unei semințe, despre care se vorbește foarte clar în Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 14 și 15, unde ne spune că Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile ca să ia dintre neamuri un popor pentru numele său. Observăm, dragii mei, că prima parte a lucrării în ce privește Evanghelia este ridicarea unei semințe, a unui popor deosebit. Și Galateni 3:29, apostolul Pavel spune, și voi, dacă sunteți al lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitor prin făgăduință. Iată cum confirmă această idee apostolul Pavel și în felul acesta înțelegem că sămânța lui Hristos, Hristosul complet, cap și corp, biserica lui Hristos, este sămânța despre care îi vorbește Dumnezeu lui Avram. Dar planul lui Dumnezeu nu se sfârșește cu alegerea seminței lui Avram, ci continuă mai departe, după cum arată Scriptura, în versul 15, tot din Fapte 15. Și cu aceasta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: după aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul cel căzut al lui David, îi voi rezidi dărâmăturile și îl voi înălța. Ce înțelegem prin aceste cuvinte? La cine se referă cortul lui David? Cu siguranță poporul evreu după trup. Mai departe, zice Domnul, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu. Deci, pe de o parte, în prezent, Dumnezeu alege acest popor deosebit ca fiind sămânța lui Avram, iar în viitor, așa cum făgăduie Scripturile, și avem multe dovezi în acest sens, vor fi binecuvântate toate familiile prin sămânța lui Avram. Cu adevărat, aceasta este o veste bună. Cu adevărat, aceasta este o evanghelie completă, neștirbită, care se unește cu tot cuvântul lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel în 2 Timotei 3,16, că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să mustre, să îndemne, să dea înțelepciune, ca omul lui Dumnezeu să fie pregătit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Ca să înțelegem orice subiect al Scripturii, nu putem să ne axăm doar pe o profeție sau un text biblic. Apostolul Petru spune, nici o profeție din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Ce înțelegem de aici? Că dacă dorim să aflăm adevărul cu privire la un subiect anume din Scripturi, este necesar să luăm în calcul toate textele care vorbesc în acest sens și nu numai atât, să le armonizăm împreună. În felul acesta putem găsi adevărul lui Dumnezeu armonios despre care Domnul Iisus făgăduiește ucenicilor: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Ce implică aceste cuvinte, vă va face liber? Implică faptul că nu suntem liberi, că omenirea se naște sub păcat. Omenirea se naște sub prințul întunericului și a lumii acestea, despre care Domnul Iisus spune: haideți să mergem, zice Ioan când le vestește apostolilor, iată vine prințul lumii acestea, el nu are nimic în mine. Este o împărăție acestei lumi și aceasta o dovedește foarte clar multe scripturi. De exemplu, în 2 Corinteni 4:4 ni se spune că există un Dumnezeu al veacului acestuia și nu este nimeni altul decât Satan. Dar el spune că acesta înșală, orbește și în felul acesta oamenii nu pot să vadă Evanghelia slavei lui Dumnezeu. Citesc de la versul 3: și dacă Evanghelia noastră este acoperită, adică nu poate fi înțeleasă, este oarecum răstălmăcită, este pentru cei care pierd, căci Dumnezeul veacului acestea a orbit gândurile celor necredincioși, ca lumina Evangheliei și slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu, să nu strălucească peste ei. Iată ce face Satana în prezent, orbește lumea întreagă, ca nu cumva să fie liberă. O înlănțuie cu diferite erori, dar avem cuvântul Domnului, care ne spune că dacă vom cunoaște adevărul, adevărul ne va face liberi. Nu vom mai fi robiți în diverse erori. Și acest lucru este posibil într-o anumită condiție. Domnul Iisus spune: cine bate, îi se va deschide. Cine caută, găsește. Vedem din cuvintele Domnului Iisus că este necesar ca noi să depunem eforturi serioase pentru a afla adevărul. Să nu ne mulțumim să-l căutăm doar la suprafață, ci trebuie să muncim în această direcție. Trebuie să ne rugăm, trebuie să cerem de la Dumnezeu să avem credință în cuvântul Său și să-L cercetăm în mod foarte atent. În felul acesta putem ajunge la o înțelegere cât mai deplină a lui Dumnezeu. Spuneam că atât Ioan Botezătorul vestea botezul pocăinței, cât și Domnul nostru, aproape în cuvinte identice. De ce le spunea oare evreilor să se pocăiască? Ar fi o întrebare. Aveau nevoie de acest lucru? Cere Dumnezeu asemenea lucru? Am văzut că omenirea este nedreaptă în fața lui Dumnezeu, dar Dumnezeu este drept, că în Psalmul 89 ne spune că dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Așa că orice abatere de la dreptatea lui Dumnezeu este fără de lege sau păcat. Și acesta îl împiedică pe Dumnezeu să ne primească. Vedeți, din această situație, dacă suntem cinstiți și ne dăm seama de starea noastră de căzută, avem toate motivele serioase să dăm curs veștii pe care ne-o duce Iisus Hristos, cât și apostolii, să ne pocăim. Și acesta să nu ne imaginăm că este un act rușinos, chiar dacă satana dorește să-l scoată în evidență în felul acesta. Acesta este un act de valoare pe care Dumnezeu îl cere de la noi. Și noi, dacă suntem conștienți, îl vom face, pentru că a spus Iisus Hristos, a spus Dumnezeu, a spus apostolul Petru, a spus apostolul Pavel. Botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor a fost pentru evrei și în mod special pentru păcatele înfăptuite sub legământul legii. Dar pocăința nu este cerută numai de la evrei. În Faptele Apostolilor, capitolul 17, aflăm scris de la versul 30 și 31, căci Dumnezeu nu ține acum seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. De ce? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca după dreptate pământul locuit. Atât pe evrei cât și pe neamuri, respectiv pe noi, Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Numai după ce facem acest pas ne putem apropia mai departe de Dumnezeu și acesta este necesar. Acesta trebuie să fie un act voluntar din partea noastră, nu că cineva ne silește de la spate să-l facem. Și Scripturile ne conving că este necesar de aceasta dacă suntem onești în inima noastră. Iisus, desigur, în special în Matei, deci în Evanghelia după Matei, vestește și vorbește foarte mult de împărăția cerurilor. Acesta este un mare adevăr. Împărăția cerurilor s-a apropiat. În prezent, Dumnezeu cheamă la împărăția cerurilor. De aceea se prezintă Iisus cu acest mesaj. Împărăția cerurilor s-a apropiat de voi. Și în cuvântarea de pe munte, Matei capitolul 5, arată o serie de norme sau condiții pe care aceștia care vor fi cu Iisus trebuie să le îndeplinească. După ce această clasă va fi ridicată din lume, după ce biserica va fi completă, Dumnezeu va derula mai departe planul său iubitor de salvarea întregului neam omenesc. Nu este invenția noastră aceasta, acesta este planul lui Dumnezeu arătat deosebit de frumos în cartea sa Biblia. Aș mai cita încă cuvintele apostolului Petru din Fapte, capitolul 3, și de la versul 19, când le spune: pocăiți-vă și întorceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, pentru ca timpurile de înviorare să poată veni prin prezența Domnului și să trimeată pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremile stabilirii din nou a tuturor lucrurilor despre care Dumnezeu a vorbit prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime. Este doar o referire aici în Fapte 3 cu 19 și mai departe? Nu, chiar Domnul Iisus spune în Evanghelia sa, când Petru îl întreabă: Doamne, noi am lăsat toate și Te-am urmat, care ne va fi plata? Domnul Iisus așa se prezintă: când va veni Fiul omului și va sta în slava sa, la înnoirea din nou a tuturor lucrurilor. Iată cum vorbește și Domnul Iisus în același sens. La reînnoirea din nou a tuturor lucrurilor. Care lucruri? Care vor fi restabilite? Cu siguranță împărăția lui Dumnezeu va stabili pe om la poziția de la care a căzut Adam prin păcat în grădina Edenului. Acesta este planul lui Dumnezeu iubitor, minunat, nu întâmplător. Ioan în epistola sa ne înfățișează pe Dumnezeu ca fiind dragostea. Planul său este plin de iubire. El ne-a iubit întâi, nu noi l-am iubit pe el. De aceea se cade ca noi să ne aplecăm cu reverență și respect asupra cuvântului său care este Biblia. Să aflăm din el ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Cum noi ne-am putea împăca cu el? Cum am putea să intrăm din nou în relație cu Dumnezeu? Aceasta ar fi pentru noi cel mai mare obiectiv al vieții noastre, dacă ne-am dat seama. Dar cu siguranță, după cum vedem, și Domnul a prezis, cei mai mulți nu dau ascultare îndemnului Domnului Iisus, care în Matei, capitolul 11, spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră, căci este bun și sarcina mea este ușoară. Observăm că Iisus ne invită la odihnă, dorește să ne scape de ceva rău, dorește să ne ofere un jug mai bun și aceasta implică faptul că noi avem și alte juguri înainte. Dar jugul lui Hristos este bun. Dar cum l-am putea urma pe Iisus? Tot el ne spune în Matei 16:24, dacă voiește cineva să vină după mine, prima condiție pe care o așează în fața noastră este să se lepede de sine, apoi să-și ia crucea și să mă urmeze în fiecare zi. Cei ce nu iau în calcul aceste condiții atât de clare prezentate de Domnul nostru Iisus, niciodată nu vor putea fi ucenicii Domnului. Ba Domnul spune într-un alt loc, dacă cineva vine după mine și nu-și poartă crucea, nu poate fi ucenicul meu. Iubiți prieteni, iubiți frați și surori, multe s-ar putea spune cu privire la această veste bună, dar eu consider că trebuie să închei și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să luați seama la cuvântul lui Dumnezeu, care este mai puternic ca orice, este prezentat de Apostolul Pavel în Evrei ca fiind o sabie cu două tăișuri, care pătrunde până acolo de desparte măduva, rărunchii și inima, judecă gândurile și simțirile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu deci este viu și lucrător. El poate să lucreze în inimile noastre cu o condiție, dacă noi ne deschidem inima pentru el. În urmă vom găsi binecuvântări, în urmă vom găsi lucruri minunate. Această cale nu va fi lipsită de binecuvântări, dar nici de greutăți. Și chiar Domnul Iisus ne spune, pentru a porni pe aceasta, trebuie să ne facem bine calculele, căci nimeni nu se apucă să construiască un turn dacă mai înainte nu și-a făcut socoteala cheltuielilor. Așa că fiecare din noi trebuie să gândim bine asupra acestui aspect și fie ca Dumnezeu să ne ajute să ascultăm de sfatul Apostolului Pavel din 2 Corinteni în capitolul 5, unde ne spune: vă îndemn pentru îndurările lui Dumnezeu să vă împăcați cu Dumnezeu. Acesta este un mesaj minunat pentru noi. Noi, deci, versul 20, ne suntem trimiși împuterniciți pentru Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, pentru Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute ca să putem lua decizii sănătoase, nu în pripă, nu sub presiunea emoției, ci gândind profund asupra acestui lucru, examinând scripturile. Și în felul acesta vom putea să luăm decizii înțelepte. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să fie mai departe cu noi în această zi. Amen.